Саат 6:30 азаттыктан кечки программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы, микрофондо Жаңыл Юсупжан. Азаттык алдыда дагы 30 мүнөт ободо болмокчу. Андан биз жана дүйнө программасын сунуш этебиз. Бул программада Түркиядагы шайлоо тууралуу сөз болот. Алды менен Турокул Дуров соңку кабарларды сунуш этмекчи.
Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн атышуу болуп бир адам өлгөнү кабарланууда. Тажикстандын Исфара районунун милициясы азатка билдиргендей, бүгүн түшкө жуук кыргыз чек арачылары Кыргызстандын аймагында тажик жарандарына ок чыгарып, андан бир тажик тургунун аут болгон. Дагы кеминде 7 киши жаракат алды. Тажикстандын Ворух эксклавынын атына таас келген дарыгери бул кабарды биздин радиого ырастады. Ал арада Кыргызстандын чек ара кызматы бир нече мүнөт мурдараак жиберилген расмий билдирүүсүндө жоопкерчиликти тажик чек арачыларына жүктөдү. Кызматтын расмий өкүлү Гүлмира Бөрүбаева азаттыкка сүйлөп,
в нарушение всех норм международного права таджикские пограничники
эл аралык бүт нормаларды бузуп тажик чек арачылары бир күндө экинчи жолу Кыргызстандын тамдык чек ара постуна минометтон гранатометтон ок чыгарышты. Учурда атышуу токтотулду, деди Бөрүбаева. Чек ара кызматы ошондой эле конфликтти алдын алыш үчүн азыр Аксай тамдык жолу жабылгандыгын кошумчалады. Бир аз мурдараак таркатылган билдирүүсүндө кызмат чыр тажик жарандарынын мыйзамсыз аракеттеринен улам чыккан деп айткан болчу. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргыз тараптан жабыркагандар жок экендиги кошумчаланган. Бул окуядан кийин тажик жарандары Баткен Аксай жолун бууп салышты. Баткен менен Аксай айылынын ортосунда Кожалы тажик айылынан тургундары жолду жаап турушкан азаттын ошол жердеги кабарчысы Жеңиш Айдаров айтты. Ошол эле маалда Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын вице премьерлери Абдрахман Маматалиев менен Муродали Алимардон жолукканып жатышат. Бул тууралуу азаттыкка Маматалиев өзү кабылады. Ал жерде сөз жолдун курулушу жөнүндө болмокчу. Көкташ Аксай тамдык кишемиш жолунун курулушун кайра жандантууга кыргыз вице премьери бүгүнкү окуя таасирин тийгизбейт го деген ишенимде экендигин билдирди. АКШнын элчиси уугандар коалициялык өкмөт түзүшү керек деп эсептейт. Кошмо Штаттардын Ууганстан жана Пакистан боюнча атайын өкүлү Джеймс Доббинс Уугандандагы президенттик үчүн күрөшкөн эки талапкер өлкөнүн бөлүнүп кетишине жол бербешин коалициялык өкмөт түзүшү керек деди. Блумберг маалымат агенттиги билдиргендей, Доббинс шаршембидеги конференцияда сүйлөгөн сөзүндө азыр Ууганстанда жеңүүчү бүт баарына ээлик кылат деген система иштебейт. Элчинин пикиринде азыр баардык тараптарды бириктирген өкмөт гана ийгиликке жетише алат. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын 7-июлда чыгарылган алгачкы жыйынтыгы боюнча азыр талапкерлер Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла айтышып аткан учур. Украинадагы атышууларда 3 өкмөттүк аскер курман болду. Өлкөнүн чыгышындагы орусчыл сепаратисттер менен атышууларда акыркы 24 саатта 3 украин аскери курман болду, дагы 27-си жаракат алган. Ал арада 9-июлда Франциянын президенти Франсуа Оланд менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Украина президенти Петро Порошенконун кризисти саясий жол менен чечүүгө үндөштү. Манас Ава майдандагы АКШнын транзиттик борборунун аскерлери толугу менен ал жерден чыгарылды. Бул тууралуу азаттыктын коргоо министринин биринчи орун басары Замир Сүйөркулов билдирди. Ал эми Пакистанда АКШнын пилотсуз учагынын чабуулунан 6 козголоңчу өлтүрүлдү. Пакистандагы расмий өкүлдөрдүн айтымында бүгүн түндүк Вазиристанда Ооганстан менен чек арага жакын жерде АКШнын пилотсуз учагынын чабуулунан исламчыл козголоңчу болушу мүмкүн деген 6 киши тындым кылынган. Мындан бир күн мурда Пакистандын армиясы аймакты талептерден тазалоо операциясынын алкагында маанилүү саналган Мираншаа шаарынын 80%ндей көзөмөлдү кайра орнотконун кабарлаган болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Төрөкул Дуров тааныштырды. Аба ырайы бүгүн түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Эртең Чүй, Талас, Нарын областтарынын кээ бир жерлеринде күн күркүрөп өткүн өтөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Чүйдө 19-25, Баткенде 15-20, калган аймактарда 9 менен 17 градусун ар берисинде болот. Эртең Көл менен Нарында күн 28-30 градуска чейин ысыйт. Калган аймактарда ысык 35-38 градуска чейин жетип турат. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт. Эртең түштөн кийин күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 23, ал эми күндүз 36 градуска жетет. Прага студиясында Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктын толкунундасыздар. 10 августта Түркияда президенттик шайлоо күнү. Бул ирет биринчи жолу президентти жалпы эл шайламакчы. Буга чейин мамлекет башчыны парламент бекитчү эле. Үч талапкердин кимисинин шансы жогору? Эгер премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган президент болуп калса, ал авторитардык бийлик орнотпойбу? Ушул өңдөнгөн суроолор биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланат. Микрофон Амирбек Азам уулунда.
Урматтуу угармандар, 10 августта Түркияда биринчи жолу президент жалпы элдик шайлоодо шайланат. Азаттык радиосунун биз жана дүйнө апталык программасы дал ушул темага арналмакчы. Талкууга Азаттык радиосунун мурдакы директору Аким Өзгөн, Мюнхендик ишкер журналист Арын Өзгөн, Анкара университетинин докторанты теолог Медербек Кадыров жана Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери, социолог илимдеринин доктору Кудрет Артыкбаев катышат. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азамоулу жүргүзөт, арбаңыздар. Азырынча үч талапкер маалым. Алар премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган, Ислам кызматташтыгы уюмунун мурдакы баш катчысы Экмелетдин Ихсаноглу жана күрттөрдөн таламын жактаган Тынчтык жана демократия партиясынын төрагасы Селехиддин Демирташ. Көпчүлүк байкоочулар 2002 жылдан бери өкмөттү жетектеп жаткан Эрдоган биринчи эле турда 50% плюс бир добушту алып президент шайланат дешет. Мындай жоромол канчалык негиздүү? Эмне чындап эле курч атаандаштык күрөшү болбойбу? Сөздү Аким Өзгөн сизден баштасак.
Көпчүлүк андай ишенбесе дагы өкмөт башчысы ошондой деген немени кандайдыр бир мифти алдыга чыгаргысы келип атат да биринчи айлампа деле утуп алам деп. Бирок ага шек санагандардын саны деле анча деле аз эмес Түркияда. Анткен себеби айтып өлкө жикке бөлүнгөн абалда. Анын кийинки шайлоолорда ал 38-40% гана шайлоочулардын добушун алган. Эми президент болуп шайлануу үчүн 51% керек. Аны дагы бир айдан кийин белгилүү болот го.
Кудрет мырза, сиздин байкооңуз кандай?
Мен бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Ихсаноглунун өтмүшүнө өмүр таржымалына караганыбызда динге жакындыгы менен айырмаланып турат. Республикалык Калк партиясы менен Улуттук Кыймыл партиясынын орток талапкери Экмелеттин Ихсаноглу динге жакындыгы менен айырмаланып тургандыгы үчүн азыркы бийликтеги партиянын шайлоочуларынан дагы добуш алат деген саясий серепчилер ушундай болжолду айтышып жатат. Ошондуктан бул биринчи турда белгилүү болот деген ойго анча кошулбайм мен. Себеби бул жерде Ак партияга добуш бергендер дагы Ихсаноглунун колдошу мүмкүн.
Медербек мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Жакында болуп өткөн жергиликтүү шайлоолордогу алган добуштар менен байланыштырып да анализ кылсак болот да, бул шайлоолордо бийликтеги Ак партия 45%ге жакын добушту алды шайлоочулардын. Улуттук Кыймыл партиясы менен Республикалык Калк партиясы 27%, Улуттук Кыймыл партиясы 15%ге жакын добушту алган да. Эми ушулардын добуштарын кошуп туруп эсептегенде биринчи турда бул президенттик шайлоонун тагдыры чечилбей калышы мүмкүн. Себеби тиги эки партиянын добушу бир кандидатка берилет да. Ал эми үчүнчү кандидат болгон Салахеттин Демирташтын партиясы жергиликтүү шайлоолордо 6%га жакын добушту алган. Ошондо азыркы президенттик шайлоодо добуштар 3 бөлүнө турган болсо, азыркы биринчи турда президент шайланбай калат. Ал эми экинчи турдагы шайлоодо чечүүчү ролду жана ал Салахеттин Демирташтын партиясы ойноп калышы мүмкүн да. Парламентке кирбей калган кичинекей партиялардын дагы добуштары эсептеп чыгыш керек да, алар кимге кайсыл кандидатка добуш берет, ошону менен чечилиши мүмкүн.
Рахмат сизге, Медербек. Арын мырза, мына бул Германияда түркиялык жарандар көп, алар ким үчүн добуш бергени турушат?
Алар көбүнчө Режеп Тайып Эрдоганга добуш беришет деп ойлоном, анткени алар чет элдерде ушул Ак партиянын кылган кызматтарын жакындан баалап эмне кылат да. Ошон үчүн менин оюмча алар көбүнчө Режеп Тайып Эрдоганга беришет.
Мырзабек мырза, азыр суроодо сизден баштасам да, Хизмет коомдук кыймылынын түптөөчүсү акыркы чейрек кылымда Кошмо Штаттарда жашаган Феткулла Гүлен жананын үмөттөрү Эрдоганды колдошобу же айрым партиялар шариаттан гана билими бар деп президентке талапкерлигин колдобой койгон Экмелетдин Исханоглу үчүн добуш беришеби?
Бизде Ак партия добуш бербей калышы мүмкүн, себеби 2013-жылдын декабрь айында бир окуялар болгон. Ошондон кийин бул кызмат кыймылы менен бийликтеги партиянын арасында бир карамыш арада өттү да. Бирок алардын добушунун мындай чечүүчү бир добуш эмес экендигин мына жергиликтүү шайлоолор көрсөттү.
Аким Өзгөн, сиз ушул пикирге кошуласызбы же башкачабы сиздин оюңуз?
Кийинки шайлоолордо анча деле чоң роль ойной албады кызмат уюму. Бирок кызмат уюму кошулуп дагы кичине тиги чакан партияларда кошулса президентке биринчи айлампада шайланбай калышы ыктымал. Курдулардын партиясынын тең терайымы дээрлин булдан чыгбайт. Эгер биз биринчи айлампада өзүбүздүн талапкерибиз шайлана албай калса, премьер министр Режеп Тайып Эрдоганды колдойбуз дегендей бир сөзүн айтты. Кудурет мырза айткандай, курдулардын ошол добуштары чечүүчү рол ойномокчу да.
Экмелетдин Исханоглу жана Селахиддин Демирташтын командасынын максаты шайлоонун биринчи турунда Эрдогандын 50% көп добуш алуусуна жол бербөө экенин жана башында сиздерде айтып өттүңүздөр. Ага жетишүү үчүн алар өз тарапкерлери жана Эрдогандын лагеринде шайлоо өнөктүгүн өтө ургаалдуу жүргүзүшү керек. Хурриет гезити болсо шайлоо өнөктүгү өтө агрессивдүү болоорун болжолдопту да. Азыр шайлоо өнөктүгү кандай жүрүүдө? Кудурет, сиз баштасаңыз сөздү.
Бул темага өтүүдөн мурда бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Эмен Эрдогандын саясий карьерасына караганыбызда Бириккен улуттар уюму тарабынан дагы террор уюму катары көрүлгөн ПКК партизандарынын кечирүүнү дагы камтыган баягы демократиялык кеңейтүү долбоорун көтөрүп чыккан саясатчы катары эгер биринчи этапта биринчи турда шайлоонун тагдыры чечилбей калса, экинчи турда күрд жарандардын автономиялыкты талап кылган күрд жарандарынын добушун мен ойлойм Эрдоганга кетет деген ойдомун. Ошондуктан экинчи турда ошо күрдтөрдүн ою добушу каякка кетүүсү өтө маанилүү. Анан өтө курч кетип бараткандыгы азыркы эменин саясий жарыштын. Бул көбүрөөк Эрдоган тарабынан өтө чоң эме кылынып атат. Өтө чоң тополоң баягы жакында болуп өткөн шайлоодо дагы өтө чоң тирешүүлөр болду. Ошондуктан аябай азыр Эрдоган анан Исханоглу ортосунда өтө курч болот деп ойлойм бул шайлоо.
Аким Өзгөн, айтсаңыз азыр могул жанагы каралоо же кара технология, кара пиардарды колдоно башташтыбы талапкерлерди колдогон гезиттер, маалымат каражаттары, же азырынча алар баягы мыйзам негизинде гана компанияны өнөктүктү жүргүзүшүбүдөбү?
Азырынча мыйзам негизинде жүргүзүп атышат, бирок бул жерде айта кете турган нерсе бул эки Экмелеттин Исханоглу менен премьер министр Тайып Эрдогандын ортосундагы бул шайлоо өнөктүгү көпчүлүк байкоочулардын пикиринде адилет жүрбөй жатат. Анткен себеби байкоочулардын деле деп айтышат да, премьер министр президенттикке талапкерлигин койгондон кийин кызматынан отставкага кетиш керек эле. Ал кетпеди. Ошондуктан ал бүтүн мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып менен өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Ал кеме Исханоглу болсо эл колунда каражаты жок, анын анча деле добуш чыкпай жатат. Экинчиден Эрдоган бүтүндөй медиа каражаттарын өзүнүн несин алган, контролун алган дешет. Исханоглунун андай бир мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан көпчүлүк адистер өнөктүк адилет жүргүзбөй жатат дешет.
Арын мырза, Германияда да түркиялыктар үчүн добуш берүүсү үчүн шайлоо каналары ачылат. Демейде Түркияда шайлоо болгон учурда азыр өнөктүк башталдыбы сиздерде?
Өнөктүк башталды. Тайып Эрдоган келди Германияга, ушул жерде митингдер өткөрдү. Бирок тиги ушул Экмелеттин Исханоглунун анын жардамчылары өзү али келе элек буякка. Бирок азырынча жүрүп атат. Ушул Ак партиянын нези ушул жардамчылары, анын кызматчылары ушул кызуу нелер жүргүзүп атат, митингдер.
Германияда болжол менен канча миллион түркиялык шайлоочу бар?
Шайлоо берүү жашына келгендерди эсептегенде 2 миллион деп саноого болот деп ойлоймун.
Түркиянын азыркы президенти Абдулла Гүлдүн 7 жылдык президенттик мөөнөтү 28 август аяктайт. Бул билимдүү, тажрыйбалуу саясатчы эми эмне кылат? Адилеттик жана өнүгүү партиясынын лидери болуп калабы же премьер-министр болушу ыктымалбы? Медербек, сөз сизде.
Ар түрдүү сөздөр айтылып жатат, бирок мен жеке пикирим айтсам, Абдулла Гүл бул президент болгондон кайрадан саясаттын ичинде бир активдүү рол алат деп ойлобоймун. Себеби мындай президенттердин көп жүргөн эле президенттиктен кийинки карьерасын карап көрсөңүз баардык эле эс алууга чыккан да. Абдулла Гүлдүн кайрадан келип ошол саясаттын ортосунда чоң ролду ойнойт деп эсептебейм.
Арын мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Ал чоң рол ойнойт, бирок Тайип Эрдоган менен ушул эки ара талаш тартышта да чыгат деп ойлойм мен. Анткени ал Абдулла Гүл өзү бир карьердүү бир киши, ал Режеп Тайип Эрдоганга ушул моюн сунбайт да, ошондой ойлоп атам.
Кудурет мырза, сиз кандай, сиздин пикириңиз, сиздин байкооңуз?
Ак партиянын ичинде Абдулла Гүлдү премьер болушун каалаган өтө көп саясатчылар бар. Анан Абдулла Гүлдүн Ак партиянын башына келип калышы мүмкүн, жетекчи болуп премьер болуп калышы дагы мүмкүн. Анан бул жерде президенттин мыйзамда, конституцияда белгиленген укуктары жана эмелерине карап көрүш керек да. Анан бул жерде Түркия парламенттик унитардык мамлекет, ошондуктан көбүрөөк премьер министр көп ишти аткарат, аткаруучу бийлик катары. Анан ошондуктан эгер Абдулла Гүлгө окшогон күчтүү саясатчы Ак партиянын башына келбесе, Ак партия ыдырап кетиши мүмкүн деген ойлор айтылып жатат. Ошо коркунучтан улам Ак партиянын ичиндеги мурдатан бери ошо партияга кызмат кылып келгендердин көбү ошо Абдулла Гүлдү колдойт деген ойдомун. Ошондуктан Абдулла Гүлдү мен премьер болотко деген жекече пикирим ошондой.
Аким Өзгөн, ушул боюнча сиздин пикириңиз, анан кийин дагы бир күчтүү саясатчы, ушул 10 жылда тышкы саясатынын калыптанышында чоң рол ойногон Ахмет Давутоглунун тагдыры кандай болот?
Менин оюмча, эгерде Эрдоган президент болуп шайлангандан кийин кандайдыр бир өзү айтып келди, мен мурдасында символдук президент болбойм, мен чуркаган иштеген президент болом деп мындай кандайдыр бир өзүнүн Түркияда президенттик системага өткүсү келгенинде четин чыгарган болушу. Андай абалда премьер министр, өкмөт башчысы боло турган кишинин сөзсүз президентке моюн сунушу, моюн ийиши керек, анын айткандарын аткарып турушу керек. Абдулла Гүл ошондойчо бир ролго барабы, мен шектүү көз караш менен карайм. Ахмет Давутоглуга келгенде, мүмкүн эгерде ошондой күчтүү президент боло турган болсо, Ахмет Давутоглу премьер министрликке макул болушу ыктымал.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө апталык программасын угуп атасыздар. Бул программабыз Түркияда 10 августта болчу президенттик шайлоого арналды. Талкууга Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери, социология илимдеринин доктору Кудурет Артыкбаев, Анкара университетинин докторанты теолог Медербек Кадыров, Азаттык радиосунун мурдакы кызматкерлери Аким Өзгөн жана Арын Өзгөн Мюнхенден катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Амирбек Азамоолу жүргүзүүдөмүн. Талкуубузду улантабыз. Эксперттер арасында Режеп Тайип Эрдоган президент шайланса, ал конституцияны өзгөртүп, бардык бийликти Орусия президенти Владимир Путиндей өз колуна топтойт. Түркияда авторитардык жана күчтүү борборлоштурулган бийликти орнотот деген көз караштар айтылууда. Мисалы, Стамбулдагы Сабанчы университетинин профессору Эрсин Калайчыоглу, эгер Эрдоган жеңсе, ал колундагы эбегейсиз бийликти дагы кеңейтет. Себеби Түркиянын саясий системасы президенттин эмес, премьер-министрдин колунда тегерегинде топтолгон. Эгер Эрдоган президент болуп калса, анын кеңсеси чоочун территорияга же премьер-министрдин территориясына да кол салат, дейт Таймс журналына берген интервьюда. Ушундай чочулоо канчалык негиздүү? Арын мырза, сөз сизде.
Ушул пикирге кошулуп атам. Эгерде Тайип Эрдоган ушундай конституцияны өзгөртүп алса, ушуну Путин сыяктуу эмес да, ушул Amerikanın prezidenti siyakta, Fransiyanın prezidenti siyakta şu birlikte kolga alat dep oynanı vatan ben. Bırak Putin de yoksa ile geç etti, o sonunda nece koyacak ben de. Şimdi oyuna koşulmayayım. Bırak birlikte kolga alat. 70% kolga alat dep oynanı vatan.
Kudret Mirza, sizin oyunuz çakınday?
Eğer Erdoğan çeçilip, şaylanıp kalsa prezident ol. Azırkı prezidentler de bir ana bürokratiyalık символ катары турбайт. Ошондуктан ал саясий карьерасы өтө күчтүү киши болгондуктан символ президент болбой тургандыгы чындык. Түркиянын ошо президенттик системага өткөзөт деп мен дагы ошо эмеге кошулам.
Аким Өзгөн, сиз ушул пикирлерге эмне дейсиз? Жана оппозиция авторитардык бийликтин орношуна каршы тура албайбы эмне?
Avtoriter birlikçinin oluşuna birinci son 2 yılda opozisyona karşı turalla geldi. Ne gizinde uçurdu ile Erdoğan kandaydı bir prezidente Amerikan dağıray prezidente başkan kira tabi ülkenin. Kalagan zakon doğru, kalagan mizan dağıdı. Kabul aldırı batar. Bütün neden sop birliği kandaydır anın közümeli aslında. Medya degenimiz bütün de anın közümeli aslında üstetti. Bırak Kudret Bey aykırında Şaylon'un cihintirine baylanışı olmak. Eğer de 50%'den az el ötüp genişke cetat olan olsa mümkün o şol niyetini ornat albayız. Bırak eğer 70-80% 60% minin cenk etse andasözsüz prezidentlik başkanını al geliş ıhtımal Türkiye'ye.
Рахмат. Эрдоган акыркы мезгилде Түркиянын чалгындоо кызматын чыңдады, соттордун үстүнөн өкмөттүн тескөөсүн күчөттү. Июнь айында бир күндө эле 2224 сотту жана прокурорду кызматтан которду. Эл аралык мунапыс уюмунун маалыматы боюнча антиөкмөттүк демонстрацияларга катышкан 5,5 миңдей адам куугунтукталган акыркы бир жыл ортосунда. Ошондуктан Эрдогандын ички тышкы саясаты кайда барат деген суроо туулат. Кудрет Мырза, сөз сизде.
Президент болуп шайланып калса, эгер шайлангандан кийинки биринчи маселе бул Сирия менен болгон мамилеси да. Азыр Түркияда аябай көп сириялык көчкүндөр көчүп келген. Азыр Түркияда бул дагы коомдо өтө чоң нааразычылыктарды алып келип атат. Ошондуктан Сирия анан мына Иракта акыркы күндөрдө бөлүп болуп аткан ИШИД уюмунун дагы эмеси мына террор тобунун кылган иштери бул дагы Эрдогандын карьерасына таасирин түздөн түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Ирактын бөлүнүү коркунучу Курдистан болуп бөлүнүп кетүүсү, Шии Ирак болуп бөлүнүп кетиши, Сүннит Ирак болуп бөлүнүп кетиши, эгер Курдистан эгемендүүлүгүн жарыяласа Барзани 2-3 жумадан кийин референдум болушу мүмкүн деген эмесин берди, пикирин айтты жакында эле. Эгер Кыргызстан эгемендүү болуп кете турган болсо бул Түркиянын топурактарындагы бөлүнүү коркунучун жаратабы. Ошондуктан эгер шайлоодон кийин Эрдоганды өтө чоң тышкы саясатта дагы өтө чоң проблемалар күтүп атат. Эрдоган ушул маселелер менен алектенет го дейм.
Түркиянын Европа биримдигине кирүү дымагы дале бар. Бул жактан Европа биримдиги менен Түркиянын мамилеси кандай болчудай, Арын Мырза?
Германиянын азыркы саясатчылары Түркиянын ЕУ'га, Европа бирлигине киришине азыр деле суук карап атат. Түркияда ошол жөнүндө анча деле соңку убактарга чейин аракет жасаган жок. Бирок Түркиянын азыр Ирактагы саясатына көз чаптырсак, Түркия ошол жерде бир Курдий мамлекет Курдистан курулса, ошол мамлекетти өзүнүн контроль астында курулуш үчүн балким өз тарабындан ушул жердеги курдтарга колдоо берет деп ойлонуп атам. Анткени ошол жердин нефтисин колдонуп атат, арзанга алып башка өлкөлөргө Түркиянын өзөрүнөн, Түркиянын территориясынан кетип атат. Анан кийин ошол жердеги курулуш жайлары баардыгы түркү, ошол 80-90% Türkiye firmalar tarafından ne kılıp atat, işe aşılıp atat. O sonun için eğer de Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu benim oyuncu uçunda oynanıp atat. Eğer de Kürdistan kurulaturgan bolsa Türkiye'nin kolda olsun da anengin Türkiye'nin kontrol aslında kurulsun deyip oynanıp atat deyip oynanıp.
Медербек, сиздин оюңуз кандай ушул суроо боюнча?
Мунга чейин акыркы Сириядагы окуялар чыкканга чейин Турциянын тышкы саясаты аябай жакшы эле баа берип келишкен да. Түрк жарандары болсун, башка эл аралык уюмдар болсун, себеби ошол 2010-жылдарга чейин Түркия аймакта өзүнүн күчүн көрсөткөн бир лидер өлкөгө айлана алган да. Мына акыркы болуп өткөн окуялар боюнча Түркиянын сырткы саясатын кайрадан карап чыгууга түрткү берди. Анан азыр жогоруда айтып өтүшкөндөй ушул аз кийин негизги маселелердин бири Ирактын бөлүнүп кетүүсүндөгү ошол Курдистан мамлекетинин мамлекет эгер чыга турган болсо бул мамлекетке Турция сөзсүз түрдө колдоо берет. Ошол Түркиянын сырткы саясатында эң чечүүчү маселелердин бири ошол. Андан кийин ал Сирия маселелери бар, Ирактын шайлоодон кийинки абалы кандай болот, баардык нерсе ошолорго көз каранды да. Себеби Түркия мамлекети бул болуп аткан саясий окуяларды сырттан карап тура албайт. Себеби ал Турцияны да түздөн түз Турцияга да түздөн түз тиешеси болгон маселелер болгон үчүн муну чечүүгө бар күчү менен аракет кылат деп ойлойм.
Аким Өзгөн, сизге жыйынтыктоочу сөз. Эрдогандын тышкы саясий багыты боюнча эгерде ал президент болуп шайланса.
Президент шайлоодо бул тышкы саясат анча да чоң роль ойномойт, бирок негизи Түркияда калк экиге жикке бөлүнгөн абалда. Бир жакта аны жактагандар, экинчи жакта ага каршы келгендер. Мурда ага колдоо билдирип, эми каршы келгендер. Муну Эрдоган атайлап ошондой кылды дегендер да көп. Атайлап элди жикке бөлүп, өзүнүн шайлоо базасын күчтөндүрүп атат дегендер саны да көп. Бул жерде айта турган нерсе, албетте тышкы саясатта өздөрүнө моюнга алышып атат. Ирак боюнча, Сирия боюнча саясаттары ордунан чыкпады, өзүнүн ойлогон саясаттары ордунан чыкпады. Эгерде президенттик ордуна шайланып калса, чоң проблемалар бүтүп атат өкмөттү, Эрдоганды.
Демек, эгерде Эрдоган бийликке келе турган болсо, Түркияда жиктешүү дагы күчөйт турбайбы? Ушундайбы? Медербек, сиздин пикириңиз?
Президент болуп шайлансынан кийин жиктешүү аябай күчөйт деген көз карашка мен көптөй кошулуп атам. Себеби бул жиктешүү саясий жиктешүүлөр же улуттар аралык жиктешүүлөр же кандайдыр бир агымдардын жамааттардын арасындагы жиктешүүлөр бул Түркиянын тарыхында илгесизден эле болуп келген да.
Кудурат, сиздин оюңуз?
Саясий деп ойлойм да, саясий жиктешүүлөр эсептен. Себеби Эрдоган өзү дагы бул жиктешүүгө тарап болуп жатпайбы? Себеби бул жерде Экмелеттин Ихсанулунун талапкер болушу дагы өтө чоң мааниге ээ да. Себеби Экмелеттин Ихсанулунун баягы айтып өткөндөй, жогоруда айтып өткөндөй динге жакын элдер кишилерден шайлоочулардан дагы добуш алышы ыктымал. Ошондуктан Эрдоган өзүнүн шайлоочуларынын арасында биримдикти күчөтүү максатында башкаларды саясий тырнактын ичинде душман катары жарыялап өзүнүн шайлоочулардын арасында биримдикти күчөтүү максатында бул саясий жиктешүүлү алып барып атат деп ойлойм. Шайлоо өткөндөн кийин жашоо уланат болуш керектиги да уланып кадимки бар жок бардык нерсе мурдакы изине түшөт деген ойдомун.
Рахмат сиздерге. Урматтуу угармандар, 10 августта 77 миллион элди Түркияда өлкөнүн жаңы президенти шайланат. Мурда президентти улуттук парламент 7 жылга шайлачу, 2007-жылкы референдумдун жыйынтыгы боюнча эми конституцияга киргизилген түзөтүүгө ылайык мындан ары Түркияда президент 5 жылга шайланат. Азырынча 3 талапкер: премьер министр Эрдоган, Ислам кызматташтыгы уюмунун мурдагы баш катчысы Экмеледдин Ихсан оглу жана күрдтөргө ыктаган Тынчтык жана демократия партиясынын төрагасы Селахиддин Демирташ. Биздин талкуубузга Түркиядан Азаттык радиосунун мурдакы директору Аким Өзгөн, Германиядан Азаттык радиосунун мурдакы кызматкери, азыр ишкер Арун Өзгөн, Анкарадан докторант теолог Медербек Кадыров жана Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери, социология илимдеринин доктору Кудрет Артыкбаев катышты. Берүүнү Прагадан Амирбек Азамоулу жүргүздү.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток пешке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.